Ja bih samo vratio na to što si rekao oko rata u Jugoslaviji i u Hrvatskoj. Meni se činilo u stvari na samo izložbi da možda za razliku od mnogih drugih umjetnika iz 90-ih i onda kasnije posle 2000 godina da se ti nisi toliko bavio direktno kao sa samim ratom ili sa nekom stanjem duha u ovom, recimo, tranziciji, u postsocijalizmu. Na koji način, recimo, si pristupio kao do ove tematike? Jer čini se da je ipak prisutna kod tebe.
Pa je, to je stvarno to što ja se nisam nikada eksplicitno bavio s tim ratom, osim u tom radu koji zove Separation, koji je opet neka ono osobni, ono sublimativni odnos prema svom tijelu, kao tijelu koje dolazi iz nekog rata, ja, kao tijelu koji je nositelj neke takve energije, jel? To je kao neki isto tako neki autoegzorcizam, isto kao što je i neko kao poništenje sebe. A taj odnos prema ratu je kod mene zapravo intimne prirode. U tom nekom kontekstu ga ja vidim zapravo u odnosu na ljude koji me okružuju. I čini mi se da je to nešto što ljudi pokušavaju kad pričaju o ratovima i uopće o tim kriznim situacijama. Takva je situacija bila i ova kad sam bio u Njujorku, kad smo živjeli u Njujorku, pa se srušio World Trade Center, pa sam evo napravio taj film zapravo o toj situaciji koja je zapravo ono moguće usporediti sa ovim ratom bivše Jugoslavije. To je isto jedna ovako velika katastrofa u kojoj je u jednom trenu poginulo ono više tisuća ljudi. Ja. I zanimljivo je da se u tom trenu pojavljuju, da život i dalje ide svojim tokom i da se pojavljuju ti mali sitni problemi zapravo i da čovjek u tim trenucima može napraviti najviše zapravo. Znači čovjek može na neki način ono svojim primjerom ili svojim nekim djelovanjem na svoju neposrednu okolinu napraviti neki ono pomak da se stvari na neki način konsolidiraju, da se problem smanji. Umjetnost kao angažiranu u ratu je teško je nešto napraviti u tom kontekstu, zato zapravo što ono ratna tutnjava zapravo utiša umjetnost do kraja. Jednostavno je mjuta, ono, ugasije. I mislim da u trenutku raznih kriza, kao što je sad ovo, recimo, globalna kriza, odmah se smanjuju budžeti u umjetnosti i tako dalje. A rat je opet neka situacija u kojoj zapravo ono pitanje koliko umjetnost ima smisla u tom svom nekom estetskom kontekstu. Mislim da ona, ili u narativnom čak kontekstu, mislim da ona prilično ono biva poništeno zapravo. Jer je ona nekava, ono ipak nekav cvijet, ono kržljavi cvijet koji živi u nekim kao uvjetima koji nisu baš toliko razarajući. Tako da mi se čini da ljudi koji rade to zapravo imaju možda neku možda čvršću opnu oko sebe i mogu govoriti o tim stvarima na jedan drugačiji način. Premda u Hrvatskoj isto ljudi govore da zapravo i nema toliko dobrih dobrih radova na tu temu. Ljudi stalno traže, evo recimo ovaj film Crnci koji je nedavno napravljen u Hrvatskoj je po meni ono jedan od najboljih umjetničkih radova generalno na tu temu rata. Zapravo je dosta točan. Zapravo je tu točnost opisa te situacije dosta teško pogoditi. Ali najvažnije u tome da ja ipak nisam bio tu. Ja sam živio u Amsterdamu i dolazio bi u Hrvatsku i u Amsterdamu sam susretao puno ljudi koji su dolazili iz bivše Jugoslavije i Slovenije isto naročito na početku. I ljudi su imali svi svoje neke životne priče i pričali su najrazličitije stvari. Tako da ono taj neispričani život emigracije ljudi u Nizozemskoj i uopće u Europi, u Parizu, u Londonu, u Hamburgu, to je nešto što mene zanima, o čemu bi isto volio pričati, jer se tu zapravo, to su ljudi koji su isto doživjeli taj rat, ali su ga doživjeli na jedan potpuno drugačiji način. Znači, ne u tom dominantnom smislu blizine tog događaja, koliko u tom razarajućem smislu toga da su morali od nekud otići ili su morali negdje ostati ili su zapravo nosili nekakvo drugo breme te iste situacije. Ali tako da mi se to čini isto zanimljivo zapravo, kao razmatranje tih nekih perifernih efekata tih ratova.
Ako se vratim na taj film, zadnji, u stvari tvoj film, predstava, koji govori o 9-11, znači rušenju World Trade Centra. Ovo je možda neki baš ono tipičan primjer kao neke tvoje naracije koje imam neko polazište iz osobnog i sam film predstava je nekakva mešavina tvojih dokumentarnih klipova i neke igrane, neke igranog filma u samom New Yorku kojeg si snimio verovatno nekoliko kasnije. Kakav je bio u stvari proces kao snimanje ovog filma koji je baš ono doživio premijeru nedavno, mislim da ove godine?
Da, točno. Ovaj film je imao čudnu sudbinu. On je zapravo film o jednoj temi koju ja sam po sebi nikad ne bih obrađivao da slučajno nisam živio u Njujorku u tom trenu kad se srušio World Trade Center. I sad kad sam već bio tamo, vjerom slučaja sam imao jedan film na Brooklyn Film Festivalu 2000. godine. Jedno sam se nalazio u Njujorku na toj jednoj terasi i snimao sam jedno otvaranje jedne izložbe kustosica. Jedna iz moma me zamolila da nešto snimim, pa sam je to snimao. I onda sam se našao na istoj toj terasi godinu i 4 mjeseca kasnije i snimio sam kako padaju Twinsi. Ja? I bio sam tamo sa Sandrom Sterle, mojom životnom suputnicom i sa umjetnicom koja je sa mnom, ima malo dijete u tom trenu, dijete od 3 godine, od 3 mjeseca, ispričavam se, dijete od 3 mjeseca, tako da cijeli taj kontekst bio užasno stresan biti blizu tog ground zero u tom trenu kad zapravo imamo te mašine za čišćenje zraka, kad ne možemo ići van bez tih maski i tako dalje. To je sve onako užasno stresna situacija, naročito s malim djetetom, ja, i u kontekstu u kojem smo mi zapravo došli iz Kanade u Ameriku 2 dana prije. I onda smo bili poprilično displaced, rekao bi se na engleskom, bili smo onako dislocirani. Taj materijal je nastao kao nekakav moj, kao neka obrana od te situacije. Moglo bi se reći kao onaj zadnji kadrovi filma Stanje stvari od Wim Wendersa, kada onaj uzme kameru, kad neko puca na njega i on s kamerom snima okolo, jer misle će se na taj način obraniti od pucnjave. Mislim da to je bila neka moja reakcija na taj događaj zapravo. Bila je reakcija da to snimam. Na taj način pokušam napraviti neku svoju reakciju na taj događaj. I onda je taj materijal ostao u vremenu i nisam znao dugo što ću s njim. Pokušao sam jedno i drugo. U jednom trenu su mi htjeli kupiti taj materijal, davali su mi nekakve novce koji su bili dosta veliki. Na kraju nisam to prodao. Napravio sam taj film. I onda, kad sam išao napraviti scenarij za film, iskombinirao sam tu dokumentarnu građu i ovu igranu građu, neki hibrid između video instalacije i igranog filma, koji traje oko 80 minuta. I išao sam ispričati zapravo neku sublimativnu priču koja se dogodila meni, to jest nama. Jel? Tako da moj mlađi sin, još se jedan rodio u ovom trenu, on je glumio, kad je imao 4 godine, prošle godine, on je glumio ovog starijeg sina. A Sandra je glumila zapravo njujorsku producenticu, Fritzi Brown, kao neku, kao direktorica Arts Linka, kao neku vrstu ono bandana karaktera koji je htjela glumiti. A ovi drugi glumci su mladi glumci iz Splita i onda se cijela priča zamišljena kao neka kazališna trupa koja iz Splita odlazi u Njujork i tamo doživi rušenje World Trade Centra i njihove međusobni odnose potpuno se promijene zapravo kroz to. Kao što se meni život zapravo promijenio u tom trenu, jer smo dobili te vize radne za Ameriku na 11 godina i zapravo smo dobili studio veliki i preselili smo se u Ameriku. Mislili smo da ćemo živjeti u Njujorku i da ćemo tamo funkcionirati kao umjetnici, onda se dogodilo to što se dogodilo. I onda smo sve to još jedan put dobro o tome razmislili i onda sam ja dobio ponudu iz Splita da zapravo osnijem jedan odsjek novi na Akademiju Splitu. Kako sam ja rodom dalmatinac iz Zadra, onda mi se to u toj nekakvoj kataklizmi činilo kao najsigurnije rješenje kad čovjek ima malo dijete. I onda sam došao nazad u Split i taj dolazak u Split je bio poprilično čudan zapravo. Nakon 12 godina tih, više 14-15 godina tih lutanja, dolazak u Split je bio zapravo jedna specifična vrsta životnog otrežnjenja zapravo. Jer čovjek kad je mlad ima puno energije, onda juri za tom nekom svojom umjetničkom karijerom, uvjetno rečeno karijerom, i stalno hoće biti u nekoj žiži nekih zbivanja i ovog i onog, i onda shvati da je to sve zapravo relativno i da je ta cijela sigurnost zapravo tih gradova kao New York relativna i da je njihova moć zapravo relativna i da je zapravo ta neka individualna marginalna priča kakvu može imati neki dalmatinac zapravo možda i zanimljivija nego nekva priča koju ima neki američki biznismen s Wall Streeta, ima jako puno moći, jako puno novca, ali njegova životna priča može biti isprazna i njegov život može biti zapravo puno lošiji nego život nekog ko živi na Visu, recimo. I tad mi se uspostavlja neka nova vrijednostna kategorija uopće mog osobnog života, opet tog autoportreta svog života i uopće ono neke globalne slike, jel, svijeta, u stvari zašto mi idemo tamo, kako to funkcionira u tim domenama moći umjetničkih struktura, zašto je to sad ovako, a nije ovako. Znači, čovjek vidi da to sve opet neka provizorna ono sila zapravo koja tako funkcionira, ne samo zbog kvalitete umjetnosti, čak i najmanje zbog toga, a puno više zbog ekonomske moći i mogućnosti da određena društva dominantno određuju što je to umjetnost, da uspijevaju to najbrže od svih konzervirati, prezentirati, distribuirati, pokazati, katalogizirati itd. I onda to ostaje kao takva neka činjenica. A životi su nešto skroz drugo zapravo. I zato ti hrvatski likovi u tom filmu, ti mali zapravo hrvatski likovi, se nalaze ispred tog velikog povijesnog događaja koji je zapravo američka katastrofa. A obično mi u filmovima gledamo američke ili neke engleske likove koji se nalaze u nekakvom kontekstu pozadinskom u kojem je neki rat u Iraku ili bivšoj Jugoslaviji ili Vijetnamu ili da ne nabrajam u Čile, u Nikaragvi, nemam pojma, Koreji ili Afganistanu ili tako nešto. A u ovom trenutku je meni bilo zanimljivo pokazati zapravo te male ljude iz Splita koji se nalaze u takvoj nekoj velikoj globalnoj katastrofi i baviti se sa njihovim malim problemima koji zapravo izgledaju relativno nevažni i bespredmeti odnosno na takvu neku kataklizmu, ali znam kad sam tamo živio da te stvari neke koje se događaju zapravo su od životne važnosti, a nasprot takvoj velikoj tragediji se čine kao beznačajnima. Ali pojedinačnim ljudima su užasno važne. I to je nešto što zapravo čini ta velika stradanja i taj nagli kontekst zasljepljujući. Ljudi ne mogu uopće zbrojiti što se tu sve dogodilo, jer se previše toga zapravo dogodi i onda se gleda u srž samog toga, ali efekt razaranja toga je dosta velik. Tako da kad sam došao, dakle sam se i razbolio od tog disanja, tog zraka, pa kad sam bio u bolnici u Zadru, onda je pored mene bio čovjek s Paga koji je bio u World Trade centru, bio u istoj bolnici i zanimljivo da je on imao kemijsko oštećenje pluća. I onda smo ja i on pričali o svemu tome i onda mi se činilo kako ono New York jeste neka vrsta holograma koja na neki način kad se razbio je ono otišao u cijeli svijet, koji neki hologram svijeta u New York, jer tamo žive sve nacije ovog svijeta su tamo.
Da li je možda onda, kad smo prije pričali o filmu Oxygen 4, da je to možda u nekim mjeri i autobiografska priča, recimo po tom pitanju, kad si rekao vi ste se vratili, ti familija ste se vratili iz New Yorka, u stvari u Hrvatsku. I recimo Oxygen 4 isto ide o priči nekih, odnosno ambicioznih ljudi, kozmonauta ili astronauta, koji se zateču u paklenicu u stvari i odmiču se
od svijeta. To je točno, Miha, to je točno to što si rekao. Mislim, ja mogu sad to iskomentirati, ali to je točno to zapravo. Ti astronauti jesu, tu je jedan japanski astronaut, jedan francuski, jedan kanadžanin. I to su ti ljudi koji zapravo u tim svojim lokalnim sredinama ne mogu naći dovoljno prostora za svoju realizaciju. I onda pokušavaju sa nekom međunarodnom planu izrealizirati u nekom velikom kontekstu koji zapravo je ono kontekst multinacionalnih kompanija. I zanimljivo je što se zapravo događa sa uopće s životom i s tijelom umjetnika koji zapravo žive živote kroz zanimanje koje samo po sebi rijetko donosi novce. I onda ljudi žrtvuju svoje živote da bi zapravo radili umjetnost. I to je jedna užasno zanimljiva činjenica da većina uspješnih umjetnika nema djecu zapravo. Znači jedna od kategorija uspjeha je sigurno žrtvovanje obitelji. To sam čuo već više puta od jako poznatih svjetskih imena, da ih sad tu ne spominjem, ali svi su govorili, ako hoćeš uspjeti u umjetnosti, sve možeš napraviti, ako budeš imati djecu i obitelj, zaboravi. Osim ako si jako bogat, pa onda se to može sve s novcem nadomjestiti. Tako da, onda sam ja mislio da to nije tako zapravo, nego ti zapravo možeš dalje raditi umjetnost, ali ne moraš ići na to neku kao veliku, veliku, ogromnu karijeru, koji ti zapravo sad kao pokušavaš biti nekakva ono multinacionalna kompanija. I zanimljivo je što se događa zapravo sa umjetničkim radovima koji na taj način funkcioniraju. Jel? Da li se oni približavaju industriji i da li to uopće ono ima utjecaja na kakvoću tih radova, znači na njihov sadržaj, na to da li oni ipak moraju ispunjavati određena očekivanja. Jer kad čovjek uspije biti neki brand u performansu ili u slikarstvu ili u fotografiji, ako ljudi to počnu kupovati, ako to postane nešto što svi hoće izlagati, onda se ne može baš to ostaviti i otići negdje drugdje, zato što o tome ovisi i galeristi, i cijeli sklop i muzeji, i onda čovjek je prisiljen držati se kao, kako oni to zovu, konzekventnost. Premda ja mislim da u ovom našem vremenu ta konzekventnost je često puta izlika zapravo za tu neku industrijsku situaciju u kojoj neko nešto mora. Jedno, to postaje konzekventno. Meni se čini da istraživanje, ono to slobodno istraživanje umjetnosti, da je to možda nešto što je najvažnije zapravo u nekom kontekstu, da čovjek zapravo istražuje. Evo danas kad sam, ja sam često po akademijama predajem, danas se jako vodi velika bitka, sad će biti na manifestu isto u Mursi u 12. mjesecu, taj veliki simpozij oko istraživanja umjetnosti, umjetničkim doktoratima i tako dalje. Sad puno ljudi je protiv toga zapravo, kako se umjetnost može uopće uspoređivati sa znanošću. A ja mislim da je to zapravo nešto što je dobro, to može ispast loše ako se to krivo postavi, ali ja mislim da je zapravo umjetničko istraživanje koje u sebi ima nekakve kriterije zapravo, nešto što je jako važno, pošto se onda ta nekva relativnost kvalitete i uopće relativnost te konzekventnosti može poboljšati. Stvari mogu postati puno čitljivije zapravo. I ne samo to, nego se iz tog područja obrazovanja, kao što je to u slučaju sa znanošću, može regrutirati jako puno umjetničkih projekata. Znači, mogu se napraviti sjajni umjetnički projekti koji mogu biti financirani iz strane akademske zajednice, ne samo iz strane ovog ministarstva kulture ili nekog umjetničkog marketa, subsidija i tako dalje. Tako da ti umjetnici koji su blizu, znači, nekim drugim disciplinama, mislim da mogu zapravo sa svojom umjetnošću i sa istraživanjem odrediti i doći u neke kućice i u neke granice uopće ljudskog izraza u koje mi zapravo ne možemo doći. Jer umjetnici jesu ti koji upravo mogu intuicijom vidjeti stvari. Oni ih mogu osjetiti, mogu ih odrediti, mogu ih oblikovati i mogu ih pokazati drugima. I zašto onda ne bi mogli zapravo na isti taj način mapirati taj uopće izražaj ljudski, bez obzira da li se radi o znanosti ili o povijesti ili o programiranju ili bilo čemu drugom. Jer po meni mi sve što radimo uvijek to sliči na nas ljude, uvijek to sliči na nas život. Jel? Pa čak i u ovim teorijama relacije neodređenosti, u fizikalnim teorijama, samo prisustvo znanstvenika određuje kakav je eksperiment. Jel? Tako da ta subjektivnost je uvijek tu zapravo. I ako je već tako u znanosti, zašto onda i umjetnost ne bi mogla imati tako taj svoj intersubjektivizam kojima nešto pokušava reći. Jer koliko se god mi trudili, ja često spominjem tog jednog grčkog filozofa koji kaže kad bi volovi imali bogove, njihovi bogovi bi imali rogove. Tako da ja mislim, čim god se mi ljudi bavimo, da li je u pitanju znanosti ili filozofije ili medicina ili povijest, mi se uvijek opet bavimo sami sa sobom. Mi ne možemo izaći iz sebe. Jel? I u tom smislu je umjetničko istraživanje nešto što bi trebalo verificirati. Ja se nadam da će to, prema sad evo dosta se otvaraju ti doktorski studiji, da će se i to zapravo otvoriti i u Sloveniji i u Hrvatskoj, možda nekih već ima, i da će se tu zapravo nešto s umjetnošću pozitivno pomjeriti naprijed.
Da se vratim samo na formu, recimo, ovog filma Oxygen 4. Oxygen 4 funkcionira nekako u stvari kao feature film, kao dugometražni film i kao instalacija, petkanalna instalacija. Kakva je relacija između toga? Recimo, jer ja da priznajem, nisam dobro uspio vidjeti instalaciju, samo vidio sam film.
Pa to je zanimljivo. Ja sam zapravo u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu izložio Oxygen 4 kao samostalnu izložbu. I ona je bila izložena, to je bila 2005. godine. I ona je bila izložena u 7 soba tadašnjeg Muzeja suvremene umjetnosti i svaka soba je uzimala jedan dio filma. Ona ga je na neki način reprezentirala. I u Rijeci je bilo to nemoguće, jer bi zapravo onda pola izložbe bi bio samo Oxygen 4. Tako da taj proces tih 16 kanala koliko ima cijeli tih 7 instalacija, one na neki način se bave pitanjima filma kao cjeline. I kretanjem kroz prostor muzeja publika se zapravo kreće kroz film. A onda je u kinu Tuškanac u Zagrebu publika mogla ići vidjeti film. Mogla je zapravo vidjeti tu razliku tog istraživanja, kako to funkcionira. Kako funkcionira film kao instalacija, kao u stvari prikaz, kao slika. Ja? Kako čovjek kad se kreće kroz prostor, kroz te instalacije, on određuje vrijeme i pozornost pojedinim dijelovima instalacije, a kad gleda u kinu, onda je to drugačije. U kinu on stoji i fiksiran je, znači nema interakcije. Tako da je svaka izložba interaktivna u tom kontekstu da čovjek kad gleda neku skulpturu, on određuje koliko je gleda i kak je gleda. Jel? Drugačiji je odnos nego u kinu koji je onako konzervirana jedinica. Kad čovjek uđe u gasi svjetlo i on je pogleda. Ali sa Oxygen 4 ima još jedna jasna stvar koja je dosta zanimljiva, a to je da ja kad sam taj film snimio 2002. godine, stvari ne, tad sam ga stavio na internet. Stavio sam ga na internet i napravio sam jedan website u Amsterdamu koji se zove oxygen4.org. Publika je mogla po scenama scenarija montirati film i arhivirati određene scene i ispod scena je mogla pisati tekst. A napravio sam i 4 email adrese za 4 glavna karaktera. Za ovog astronauta, njegovu curu, ovog japanskog astronauta i za doktoricu Ritu Ronzenštern, koju glumi Nataša Lušić. I onda sam radio korespondenciju sa publikom, to jest sa participatorima na internetu i napravio sam određenu bazu korespondencije o samom filmu. I onda smo išli snimiti to kao komentar na film i snimio sam zapravo tu korespondenciju između mene kao autora kroz likove filma sa publikom na internetu i onda sam je stavio u film. Tako da je to onako jedna dosta zanimljiva stvar. Rekao mi je Lev Manović da sam ja prvi koji je to napravio, da se postoji u Americi pa ljudi koji se s tim bavi. Ja sam to napravio i to je onako meni bilo zanimljivo, tako da film u sebi ima i taj element posrednosti weba. Znači, web je prisutan u filmu na taj jedan specifični način da je posredovan. Znači, film je najprije bio na internetu. Da bi tek kasnije kroz participaciju publike i taj proces koji sam ja određivao, da bi on da bi došao u kino, jel? I da bi se napravile instalacije. Znači, instalacije su isto kao u post-web kontekstu. A ovi dijelovi filma kad se prezentiraju u muzeju, kao recimo frame story, to je okvir priče, onda on zauzima jednu, jel? Onda kraj prvog čina ili kao taj point of no return, on zauzima opet drugu, taj initial event još na početku zauzima jednu sobu, onda prvi, drugi obrat, klimaks i kraj filma. Svako ima po jednu sobu. Dakle, čovjek kad gleda te dijelove filma može ih sklopiti zapravo, ali na taj način koji je više ono intuitivni skok u taj međuprostor filma, no? Koji se dogodio u instalaciji. Dok kad je čovjek gleda film u kinu, onda su ti skokovi prostorne elipse i nekakve narativne elipse, ali nisu više toliko intuitivni jer tako to u kinu ne funkcionira. Neki put funkcionira u eksperimentalnim filmovima, ali evo to sve manje u našem vremenu ljudi rade, jer se to neko kao čisto u smislu vizualne antropologije istrpilo, dok je u 60. godinama eksperimentalne filmove Stijn Brehića gledalo po 3-4 tisuće ljudi. To je to bilo neko drugo vrijeme i tad je eksperimentalni film bio u toj svojoj nekoj pionirskoj fazi. Jel? I mislim da je zanimljivo meni bilo u Amsterdamu sudjelovati u toj nekoj pionirskoj fazi 3D animacije, kinematografske baze podataka, interaktivnog videa, CD-ROM-a, weba i tako dalje. Bilo mi je to jako zanimljivo. Ali u državi poput Hrvatske se s tim izuzetno teško baviti jer ne postoji tako široka i snažna tehnološka platforma u kojoj čovjek može se baviti s takvom vrstom radova. To je jednostavno, u Hrvatskoj sam napravio takav ovaj rad, zadnji koji se zove Last Super 8 film, u kojem sam uzeo tih 100 filmova iz perioda 20 godina, pa sam ih tagirao na tipkovnici sa pojmovima. Onda čovjek kad stišće te pojmove, dobija filmove iz te baze podataka. Zapravo oni, opet je tu taj jezik kao taj naming, imenovanje, tagiranje ili folksonomija zapravo. tih naziva koje su ljudi koristili kad bi određivali imena Super 8 filmića, onda bi ih zvali ono rođenje djeteta, odlazak u Pariz ili ne znam, nešto drugo, ono, u kanjonu Cetinje ili nešto slično, vjenčanje neko ili tako. To je ta neka folksonomija koju sam smiješao s ovim kao nekim suvremenim ono tag sistemom i dobio sam zanimljivi rad. I radio sam zajedno sa Marsom iz Mame i ovaj, i eto, to smo napravili taj rad. Ali u Amsterdamu je to onako puno lakše zapravo se baviti s tim. I čovjek može preciznije odrediti kontekst u kojem se s tim bavi, jer ima puno drugih umjetnika koji se s tim bavi. Tako da čovjek nađe točno svoj neki specijalistički element koji je kod mene bio zapravo interakcija pokretne slike.
Za kraj, imam baš ono malo više splošno pitanje o tome, sad kad smo na početku pričali o retrospektivi, ko možda nekoj preokretnici u samoj karijeri, u stvaralaštvu tvom, u kojem pravcu ćeš krenuti dalje? Recimo, da li imaš u planu raditi više ovih dugometražnih filmova koji su se u stvari više i više pojavljivali u posljednjih 10 godina?
Pa imam, zapravo sam već i snimio jedan novi moj dugometražni film je snimljen. Već je snimljen i ja u Splitu imam tu jednu sreću, ja bih je nazvao, da se družim s jednom skupinom od 10-15 mladih glumaca koji su na Akademiji glumačkoj u Splitu ili su negdje studirali pa su došli u Split. I zajedno radimo i to ide jako dobro zapravo. Tako da mislim da ću još raditi zapravo. Ovaj film će vjerojatno sad imati premijeru negdje sljedeće godine. To je jedan ovako crno-bijeli film, igrano eksperimentalni, na jedan čudan način prikazuje ubojice, brata i sestru koji su zapravo ono u Splitu ubojice. Jedan totalni promjena. Ušao sam u žanrovski film, jedno sam ga rasturio na jedan specifični način, nekim umjetničkim eksperimentalnim postupcima i uveo sam u neku dramaturgiju koja je za mene dosta zanimljiva, jer tu nekakvu apsorpcijsku dugu sliku, kako najčešće istočne europske kinematografije koriste, sam stavio u kontekst nekog film noara, što je zapravo dosta zanimljiva kombinacija i ništa, jako sam zadovoljan s tim materijalima i kad smo pisali scenarij smo napravili praktički kroz rad s glumcima i tu je bilo još par kolega, Jurica Pavičić, Dinko Božanić. Jedno smo uzeli jednu kolegicu koja je zapravo psiholog i psihijatar, Andreju Čvrljak, onda je ona radila na tom psihološkom profilu tih karaktera i radila i sa studentima, jedan dio glumaca su studenti. I onda je sve to zapravo bio dio tog kolegija, gluma na filmu, jel? I onda je nastao tako jedan užasno zanimljiv film koji evo neki ljudi su već gledali, imaju dosta dobre reakcije i baš me zanima kako će to zapravo funkcionirati. Jer opet sad sam napravio nešto što prije nisam pravio zapravo. To je nekakav ulazak u žanr i pokušaj ono dekonstrukcije žanra ono na neki umjetnički način.
Ok, hvala ti puno.
Miha, hvala to... tebi. Imam samo ja jedan komentar za kraj.
Da. Može, naravno.
Evo, jedan komentar, a to je da sam ja u životu jako vesel čovjek i nisam uopće ovako ono mrtvo ozbiljan. A onda ne znam kad dajem intervjue, se kao nešto se uozbiljim, pa onda pokušavam biti ono kao skroz činjenično ozbiljan. I onda tako sam neko, sada sam pričao s tobom par puta, sam imao neku potrebu zapravo da to sve izrelativiziram. To sve zapravo nije baš toliko ni važno zapravo.
Da.
I da, ono, da mi bilo bi mi drago da sam se mogao par put nekako dobro našaliti kroz ovaj intervju, ali evo nije mi uspjelo.